Možemo ih podijeliti, da tako kažem, na lakše i teže simptome. Lakše simptome su suzenje očiju, odnosno srab očiju u vidu alergijskog konjuktivitisa. Također može se javiti curenje nosa, začepljenost nosa, grebkanje grla, te kod djece može također dovesti do zapaljenja srednjega uha. Naravno, ako alergen dođe do donjih disajnih puteva, onda može doći do malo težih simptoma u vidu suhoga kašlja koji se većinom javlja na večer, ili do samoga pritiska u prsima, odnosno otežanog disanja. Najteža alergijska reakcija u stvari je anafilaktični šok, koji dosta se rijetko javlja kod sezonskih alergija uzrokovanim alergenima, znači iz poljašnje sredine. Tu govorimo o peludi, jeli, različitih biljaka. No međutim, ta anafilaktična reakcija u stvari podrazumijeva generalizovanu reakciju našeg organizma prema nekom spoljašnjem alergenu, gdje u stvari dolazi do širenja krvnih sudova, pada krvnog pritiska te kardiovaskularnog kolapsa, ili eventualno dolazi do oticanja sluznice i grkljena, odnosno larinksa, uslijed čega dolazi do nemogućnosti prolaska vazduha u donje dijelove disajnih puteva.